Патшалар, бірінші китап, бірінші бөлек. Элқана ғайләсі Шилоқ қаласында. Таулы Ефраим өлкәсіндәге Раматайм-Сопим шәһәрендә Элқана исемле бер кеше яшәйде. Әлеге Ефраты Элқана Йорухам оғлы. Йорухам Илеху, Илеху Тыху, ә Тыху исә Суф оғлы иде. Элқананың Хынна һәм Пенинна исемле ике хатыны бар иде. Пенинннәнең балалары булып, Хыннаның исә балалары юк иде. Һәр елның тиешле көннәрендә күкләр хуҗасы Раббыга сәждә кылып корбан чалыр өчен Илқана үз шәһәреннән Шилоқка бара торган иде. Шилоқта Раббы руханилары вазифасын Илинең ике углы Хыпни белән Пинхас башкара иде. Корбан чала торган көнне Илқана үзенең хатыны Пенинәгә, аның барча ул кызларына үз өлешләрен, Хыннәгә исә, гәрчә Раббы аның карынын кысыр кылса да, үзенә бер аерым өлеш бирә. Чөнки Илқана аны яратарак төшә иде. Раббы Хыннаны ана булу бәхетеннән мәхрүм иткәнгә күрә, Пенинна көндәшенең кәйфен бозып, аны гел рәнҗетеп тора иде. Елның елында Раббы йортына барган сайын әнә шундый хәл кабатлана иде. Пенинна көндәше Хыннаның кәйфен боза да, тегесе күз яшьләре түгә-түгә тәмам тамактан яза иде. Шулай бер вакыт ире Илқана аңа: "Хынна, нигә елыйсың син? Ник тамагыңа ашамыйсың? Нидән йөрәгең сыкрый синең? Синең өчен 10 угылдан да яхшырак түгелмени мин", диде. Хыннаның дугасы. Бер көнне Шилоқта ашап ишкәннән соң Хынна утырган урыныннан торып китте. Рухани Эли бу вакытны Раббы йортының ишек төбендәге утыргычта утыра иде. Күңелен кайгы баскан Хынна ашы күз яшьләрен түгә-түгә Раббыга дуга кылып нәзерен әйтте. "Эй күкләр хуҗасы Раббы", диде ул. Кылыңның үзгәләнүенә күз салсаң иде дә, шул кылыңны онытмыйча исеңә төшереп, аңа ир җинесеннән бер бала насып итсәң иде. Мин аны башындагы чәченә пәке дә тидертмичә, гомерлеккә Раббыга тапшырыр идем. Хынна Раббыга озаклап дога кылды. Әли исә хатынның иреннәреннән күзен алмыйча аңа карап торунда булды. Күңеленнән генә дога кылганга Хыннаның иреннәре кыймылдый, ә тавыш тыны ишетелмейде. Шул сәбәпле илегә ул исерек хатын кебек күренде. "Күпме исереп йөрергә мөмкин? Ишкән шарабыңнан айна инде", дип дәште аңа Эли. "Юк, әфәндем", дип җавап бирде Хынна. "Җаны әрнегән бер хатын мин. Шарап та, сыра да ишмәдем. Раббым каршында күңел бушатуым гына. Кылыңны азгын хатынга санама. Авыр кайгымны һәм олы хәсрәтемне белдерүем бу. Юлың имин булсын", диде аңа Эли. "Исраил Алласы синең гызырыңны үтәр, сырағаныңны бирер. Синең күңелеңә мин кылың хуш килсәм иде", дип Хынна үз юлы белән китеп барды. Шуннан тамагына да ашый башлады. Аның йөзе инде әүәлгечә кайгылы түгел иде. Икенче көнне алар таңнан торып, Раббыга баш игәннән соң, Рамахка юл алдылар һәм шул көнне үк өйләренә кайтып җиттеләр. Шимуилнең тууы һәм Раббыга багышлануы. Хатыны Хынна белән Илқана якынлык кылды. Һәм Раббы Хыннаны исенә төшерде. Бер кадәр вакыт үткәннән соң Хынна авырга калды һәм ир бала тапты. "Мин аны Раббыдан сорап алдым", дип ул аңа Шимуил дип исем кушты. Көннәрдән бер көнне Илқана һәр елдагыча Раббыга багышлап корбан китерү йоласын һәм әйткән нәзерләрен үтәү өчен гаиләсе белән бергә тагын Шилоқка китте. Хатыны Хынна исә бармады. "Бала күкрәктән айрылгач, мин аны Раббы хызурына үзем илтермен. Һәм ул бөтенләйгә шунда калыр", диде ул иренә. "Үзең теләгәнче эшлә", диде аңа ире Илқана. "Бала күкрәктән айрылганчы өйдә кал, һәм Раббы үзенең сүзен тормышка ашырсын". Углы күкрәктән айрылганчы Хынна өйдә калып баланы бакты. Бала имүдән туктаганнан соң Хынна углыны яртып, үзе белән 3 яшьлек бозау, 1 ифа ын, 1 турсык шәрәп алды да Шилоқка, Раббы йортына килде. Бу вакытта бала әле сабый гына иде. Бозауны чалгач, Хынна белән Илқана баланы алып, Эли каршына килделәр. "Эй, әфәндем, иминлек телим сиңа", диде Хынна. "Кайчандыр шушында синең яныңда Раббыга дуга кылып торган хатын мин. Шушы бала хакында иде дугаларым. Инде Раббы теләгемне үтәде, сораганымны бирде. Хәзер менә мин аны гомере буена Раббыга, аңа хезмәт итәр өчен тапшырам". Аннары алар Раббыга сәҗдә кылдылар.